Akcija kā katru gadu bija ļoti pieprasīta, un akcijas rezultāti mūs iepriecina, jo esam nosūtījuši kopumā 40 000 pastkaršu māmām visā Latvijā. Un jāsaka, ka tas ir interesants fakts, bet māmu vārdi vispopulārākie, kam bērni un citi tuvinieki sūta šīs pastkartes, īpaši nemainās. Un arī šogad vispopulārāko vārdu trīnieku veidoja Ineses, Dacis un Anitas. Līdzīgi tāpat kā pagājušajā gadā, vienīgi Anitas un Dacis ir šogad apmainījušās vietā. Bet, nu, principā tas rāda, ka šis pirmo vārdu tops gadu gaitā, pat ja tas pirmais desmitnieks nedaudz pastaigā, šie vārdi apmainās vietā, principā populārākie vārdi, kam mēs sūtam sveicienus mammu dienā, ir gandrīz nemainīgi.